Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Disyembre 6, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Tukoy na umano ng mga otoridad ang mga sospek na nasa likod ng pagpaslang sa Pangulo ng University of Science and Technology of Southern Philippines o USTP sa lungsod ng Cagayan de Oro nitong Sabado. Ayon kay Chief Inspector Mardi Hortelyosa, ang tagapagsalita ng Cagayan de Oro City Police Office, may mga persons of interest nang sinusundan ang mga investigador na tinitingnang may kinalaman sa pagpatay kay USTP President Dr. Ricardo Rotorasa. May ilang anggulo na rin anyang tinututukan ang Special Investigation Task Group Rotoras, subalit tumanggi itong magbigay ng detalye habang nagpapatuloy pa ang investigasyon na pinagbabaril patay si Rotoras ng hindi nakilalang mga suspect sa mismong harapan ng kanyang bahay sa Golden Glow North Subdivision ng Barangay Carmen bandang alauna ng madaling araw nitong Sabado. Maliban sa pagiging pangulo ng USTP, pinamunuan din ni Rotoras ang Philippine Association of State Universities and Colleges sa kaugnay ng insidente, nag-alok ng 1,000,000 pisong pabuya si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno para sa agarang resolusyon ng kaso. Inatasan na rin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang National Bureau of Investigation na tumulong sa investigasyon na nakubkob ng mga tropa ng Philippine Army ang malaking kampo ng rebeldeng New People's Army o NPA na nakabase sa bulubunduking hangganan ng mga lalawigan ng South Cotabato at Sultan Kudarat makaraan ang serye ng mga operasyon na ayon kay Lieutenant Colonel Benjamin Yander, ang commanding officer ng 27th Infantry Battalion ng Philippine Army, tuluyang napasok kahapon ng kanilang mga tropa kasama ang mga elemento ng 33rd Infantry Battalion ang kampo ng NPA sa bahagi ng Sitio Natal Bonglangon ng Barangay Ned, bayan ng Lake Cebu sa South Cotabato. Una dito ay naglunsad ng operasyon ang 27th at 33rd IB sa hangganan ng Lake Cebu at bayan ng Bagumbayan ng Sultan Kudarat dahil sa namataang presensya ng mga rebelde sa ilalim ng Daguba Front 73. Nitong linggo ng hapon ay 7 mga rebelde at 2 mga sundalo ang nasawi matapos magpang-abot at magkasagupa ang mga ito sa lugar. Nakuha mula sa mga rebelde ang ilang matataas na kalibre ng armas, mga bala at subversibong dokumento. Sinabi ni Leander na 10 mga miyembro din ng NPA ang sumuko habang 5 iba pa, kabilang ang ilang sugatan, ang naaresto ng kanilang mga tropa. Nagpapatuloy anya sa ngayon ang clearing operations at pagtugis ng 27th at 33rd IB laban sa iba pang miyembro ng NPA. Isa ang patay samantalang nasa 200 mga pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa malaking sunog na tumama sa isang komunidad sa lungsod ng Davao kahapon na. Batay sa ulat mula sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 100 kabahayan ang natupok sa sunog na nagsimula bandang tanghali sa Pag-asa Barangay 5A. Patuloy pang inaalam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi at pinagmula ng sunog na mabilis na kumalat sa lugar dahil sa dikit-dikit na mga kabahayan na karamihan ay gawa sa light materials. Sa isang 74-anyos na lalaking paralisado ang nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan at idineklarang dead on arrival sa Southern Philippines Medical Center. Ayon kay Konsehal Bobby Tahura ng Barangay 5A, pansamantalang nakatigil sa evacuation center ng barangay ang mga nagsilikas sa agad namang nagpadala ng tulong kagaya ng pagkain at ilang mga gamit ang pamahalaang lungsod ng Davao para sa mga apektadong residente. Sinampahan na kahapon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng patong-patong na kaso ang 5 umano'y miyembro ng isang sindikato na nasa likod ng na-recover na 5,000,000 pisong halaga ng shabu sa isang operasyon sa lungsod ng Zamboanga. Ayon kay Lyndon Aspacio, ang direktor ng PDEA sa Region 9, kinasuhan na ng drug trafficking, pagbebenta at pagdadala ng shabu ang mga sospek na konektado umano sa isang malaking sindikato ng droga na nakabase sa Riona. Naaresto ang mga sospek sa isang by-bust operation nitong Sabado sa parking lot ng isang hotel sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City. Nakuha sa kanilang posesyon ang halos 1 kilo ng shabu, mga sasakyan at pera na ginagamit umano sa mga transaksyon ng ilegal na droga. Sinabi ni Aspacio na matagal na nilang sinusundan ang mga sospek kung saan ang isa ay kilalang membro umano ng tinaguriang Cubal Drug Group. Sa ngayon na ilang personalidad pa ang tinututukan ng PDEA sa tulong ng mga operatiba ng Naval Intelligence Service Group at Task Force Zamboanga. Ang narecover na shabu ay ang pangatlo sa pinakamalaki na nakuha ng mga otoridad sa Zamboanga City simula nitong Nobyembre. Kinukonsidera ngayon ng tubong Zamboanga City at Rio Olympics weightlifting silver medalist Heidelin Diaz na magsanay sa bansang China bilang paghahanda para sa Asian Games at World Championships sa susunod na taon. Sinabi ni Diaz na plano nitong simulan ng mas maaga ang pagsasanay para sa dalawang torneo na magsisilbing qualifying round para sa 2020 Tokyo Olympics. Dumating sa bansa si Diaz kahapon mula sa California, USA, kung saan nakasungkit ito ng bronze at silver medals sa ginanap na International Weightlifting Federation World Championships. Bagamat hindi nakuha ang gintong medalya, kontento naman ito sa naging performance sa World Championships matapos na maungusan ito ang Rio Olympic gold medalist mula sa bansang Taiwan na. Nakatakda sa Agosto ng susunod na taon ang Asian Games sa Palembang at Jakarta, Indonesia, samantalang sa Nobyembre naman gaganapin ang World Championships sa Ashgabat, Turkmenistan. Maliban sa pagsasanay para sa ASIAD at World Championships, tututukan din ni Diaz ang pag-aaral sa College of St. Benilde kung saan kumukuha ito ng kursong Business Management bilang eskolara. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.